Nchito 25.
Fesito adayamba nchito yoyuruza mchigao chake. Ndipo patapita masiku atatu. Adapita ku Yerusalemu kuchokera ku Kesarea. Kumene kwa akulu ansembe ndipo atsogoleri a Ayuda adamufotokozera za mlandu wa Paulo. Iwo adapempha Fesito kuti awakomere mtima pakumtumiza Paulo ku Yerusalemu. Adatero chifukwa anali atapangana zolamulira Paulo kuti amuphe panjira. Fesito adawuza kuti
Paulo akusungidwa mndende ku Kesarea. Ndipo ine ndipita komweko posachedwa. Tsono atsogoleri anu apite nane pamodzi kumeneko kuti akamneneze munthuyo ngatidi iye adachitapo cholakwa.
Fesito atakhala pakati pawo ku Yerusalemu kuja masiku osapitirira asanu ndi atatu kapena khumi adapita ku Kesarea. Mwamwake adakhala pa mpando woweruzira milandu. Nayitanitsa Paulo kuti abwere pamaso pake. Paulo atafika, Ayuda amene adabwera kuchokera ku Yerusalemu aja adamzinga. Nayamba kumneneza zinthu zoopsa zambiri zimene iwo sadathe kuzitsimikiza. Paulo poyankha zomnenezazo adati,
ine sindilakwirepo malamulo a Ayuda kapena nyumba ya Mulungu kapenanso mfumu ya ku Roma.
Fesito pofuna kuchita nkomia kwa Ayuda adafunsa Paulo kuti,
kodi ungakonde kupita ku Yerusalemu kuti mlandu wako ukazengedwere kumeneko pamaso panga?
Koma Paulo adati,
ine ndayima pa bwalo la milandu la mfumu ya ku Roma, ndiko kumene ayenera kundiweruza. Ayudawa ine sindidawalakwire chilichonse monga inu mukudziwa bwino. Ngati ndili wolakwa ndipo ngati ndachita kanthu koyenera kuti ndiphedwe, sindikukana kuphedwa ayi. Koma ngati zimene awa akundinenezazi sizoona, palibe munthu angathe kundipereka kwa iwo. Ine ndikupempha kuti mlandu wangawu ndikagwade kwa mfumu ya ku Roma.
Tsono Fesito atakambirana ndi abwalo ake adati,
wachita apilo kwa mfumu ya ku Roma. Chabwino, udzapitadi ku Romako kwa mfumu ya ikulu.
Patapita masiku, mfumu Agripa pamodzi ndi mkazi wake Berenice adadza ku Kesarea kudzalonjera Fesito. Atakhala kumeneko masiku angapo, Fesitoyo adafotokozera mfumuyo za mlandu wa Paulo adati,
kuli munthu wina kuno amene Felikisi adamsiya mndende. Pamene ndinali ku Yerusalemu, akulu a ansembe pamodzi ndi atsogoleri a Ayuda adandifotokozera za iye, nandipempha kuti ndizenge mlandu wake ndi kugamula kuti ngolakwa. Ine ndidawayankha kuti si mwambo wa Roma kungompereka munthu ayi. Munthu onenezedwayo amayamba wakumana nawo omnenezawo kuti iyeyo akhale ndi mwayi woyankhapo pa zimene akumnenezazo. Tsono iwo atadzasonkhana kuno, ineyo mosataya nthawi, mmawa mwake ndidakakhala pa mpando woweruzira milandu nkumuyitanitsa munthuyo kuti abwere pamaso panga. Omneneza aja atayimirira, sadamneneze choyipa nchimodzi chomwe pa zimene ndinkaganiza ine. Ankangokangana naye za chipembedzo chawo, ndiponso ati za munthu wina dzina lake Yesu amene adafa, koma Paulo amatsimikiza kuti ali moyo. Ine ndidathedwa nzeru, osadziwa kuti ndifufuze bwanji nkhani imeneyi. Choncho ndidamfunsa Pauloyo ngati akadakonda kupita ku Yerusalemu kuti mlandu wakewo ukazengedwere kumeneko. Koma Paulo adapempha kuti abasungidwa mndende mpaka mfumu ya ku Roma itatsimikiza za mlandu wake. Pamenepo ndidalamula kuti amsunge mndende kufikira nditamtumiza kwa mfumuyo.
Apo Agripa adauza Fesito kuti,
inenso nkadakonda kuti ndidzimvere ndekha zimene munthuyu anene.
Fesito adati,
mumumva mawa.
Mawa mwake Agripa ndi Berenice adabwera ndi ulemu waukulu wa chifumu. Adalowa mbwalo la milandu pamodzi ndi akulu a asilikali ndiponso akuluakulu a munzindamo. Fesito adaitanitsa Paulo kuti abwere. Iye nkubweradi. Tsono Fesito adati,
mfumu Agripa, ndinu nonse amene muli nafe muno mukumuona munthu uyu. Ayuda onse adandipempha ku Yerusalemu ndi kuno komwe mofuula kuti ameneyu sayenera kukhalanso moyo. Koma ine sindidapeze konse kuti iye adachita kanthu koyenera kumuphera. Ndiyepo opeza kuti mwini wakeyu adapempha kuti mlandu wake ukazengedwe ndi mfumu ya ku Roma. Ndidatsimikiza zomtumiza. Komabe ndilibe kanthu kenikeni kuti ndilembere mfumuyo za iyeyu. Motero ndabwera naye kwa inu. Makamaka kwa inu inuyo mfumu Agripa. Kuti mutafusitsa ndikhale mkanthu kuti ndilembe. Ine ndiye ndikuona kuti ndi chinthu chopusa kutumiza mkaidi popanda kutchula zifukwa za mlandu wake.